Vazhdojmë bisedën tonë me Imzotë Gianfranco Ravazin, kryetari i Këshillit Papnor të Kulturës. 20 vjet pas rënjes së murit të Berlinit, vendet e ish-bllokut komunist janë para një sfide të re, rrezikut për të humbur identitetin e tyre përballë kulturës perëndimore. Si mund t'i ndihmoj kisha për ta shmangur këtë rrezik? Të dëgjojmë Imzot Ravazin.
Quando c'erano i regimi ateo comunisti,
kur ende ishin në këmbë regjimet komuniste ose regjimet që shikonin fenë si rrezik shpirti popullit edhe shpirti njeriu të zgjente për brenda. Kisha kishte vedije kritike, kishte ndeshje që nga njëherë ndonin edhe publikisht, kishte edhe raste përsekutimi të mirëfillt, që është ai në Shqipëri. Tani edhe në vendet që më parë ishin nën regjimet e tipit ateist, shikojmë të njëjtën situatë, do më thënë të gjitha vendet e lindjes po i përshtaten ose janë përshtatur kësaj forme të qëndrimit e përcipt indiferent karakteristik për përëndimin. Mitet e reja nuk janë mitet e fesë, janë mitet e publicitetit, mitet e televizionit, të konsumit, të knasisë me njëhershme të përkoshme. Në këtë pikë, këto bashkësi kanë humbur dyher rënd e tyre. Njëherë në nëndregjimin ateist që ndalon të gjdo loj besimin e Zotin, e tani, kur kanë mundësit e rigjinden, këto rënd në këtë atmosferë të re po shkullin përsëri, sepse kjo atmosferë shlyn gjdo për mas të fort e të mbinatyrshme. Mendoj se mund të jepin dy përgjigje. Nga njëra anë, kishat duhet kërkojnë me çdo mënyrë të nxisin impenjimin e besimtarëve të tyre në ato veprimtari që tradicionalisht quhen realitetet e parafundme, do të thotë, në impenjimin për bamirësin, për të ndihmuar të afërmin, për të kontribuar në zhvillimin e shoqërisë të kulturës. E gjithë kjo bën pjesë në historinë e njerëzit e të shoqërisë. Mjafton të mendojmë për rolin e vullnetariatit që është tetë i rëndësishëm në shumë shoqëri, sidomos në gjirin e kishës. Po kjo nuk mjafton. Duhet që kishat të kenë guximin propozojnë edhe realitetet e fundme, e kjo do të thotë të rikthehen te kumtimi i tyre, në komunikimin e tyre, në mjetet e tyre të njohjes. Do të thotë të propozojnë përsëri tema themelore si jeta, vdekja, për te jeta, dhimbja, padrejtësia, drejtësia, e vërteta, e mira, e keqja, e edhe misteri i Zotit. To duhet të jenë udhët e kishës përmes të cilave duhet të përpiqet ta davarisë këtë mjegull, këtë zymti, këtë ateizm praktik. Nga njëra anë, impenjimi ekzistencial, serioz i vërtet, i rrep, nga ana tjetër, kthimi i përsërishëm tek temat e mëdha shpirtërore.